Razmere v Ukrajini so to zimo najtežje doslej. Mnogi so brez ogrevanja in potrebščin. 13 milijonov ljudi, zlasti starejši in družine z otroki, nujno potrebuje pomoč. Karitas jim z vašimi darovi zagotavlja kurjavo, obnovo domov ter denarno in psihosocialno pomoč. Pošlite SMS Ukrajina 5 ali Ukrajina 10 na 1919 in darujte 5 ali 10 evrov. Več na karitas.si. Hvala.
Na Krasu na 104,5 MHz.
Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Lepo pozdravljeni. Kmetijska ministrica Mateja Čalušić je pred tednom očitala, da se skozi določene akterje slovenski kmetijski sektor prikazuje v najslabši možni luči, kar po njenem pomeni veliko krivico za slovensko kmetijstvo in ustvarja družbeno izredno kritično stanje.
Ker smo prišli do politične situacije, ko se želi skozi določene akterje prikazati kmetijski sektor v najslabši možni luči. Mislim, da se trenutno slovenskemu kmetijstvu dogaja predvsem velika krivica in situacijo ocenjujem kot družbeno izredno kritično. Na podeželju so dobri ljudje, na podeželju so dobre zgodbe in na podeželju smo v tem mandatu uspeli doseči resnično velike premike. Dalo bi se še veliko več, če bi znali stati vsi na isti strani in dalo bi se še veliko več, če zadnjih 20-30 letih ne bi bilo kmetijstvo ugrabljeno. Sama se zavedam svoje funkcije, sem ministrica za kmetijstvo in na tej strani sem vedno stala, želela delovati povezovalno, strokovno in odgovorno. Žal pa vsi nimajo tega interesa.
V Gibanju Svoboda in v vladi, ki jo vodijo, se pred pomladanskimi volitvami trudijo javnosti prikazati popolnoma drugačno sliko tudi o stanju v kmetijstvu, kot smo ji na podeželju v resnici lahko priča. Zdi se, da se je vse skupaj še dodatno zapletlo, potem ko sta tako predsednik vlade kot tudi kmetijska ministrica podprla sprejetje sporazuma Mercosur in so se na to kritično odzvali v kmečki iniciativi. Opozorili so, da so skupaj s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, Zvezo slovenske podeželske mladine, Zvezo kmetic Slovenije, Zvezo lastnikov gozdov in Društvom slovenski kmet na vlado in kmetijsko ministrstvo naslovili 16 protestnih zahtev, od tega 4 prednostne. Slednje vključujejo takojšnjo zaščito domačega trga in slovenskih pridelovalcev hrane, ki so pod pritiskom uvoza ter številnih zavezujočih omejitev in še.
Takojšnja zaustavitev nesmotrnega DPN, kateri se uveljavlja na savinskem območju za poplavno varnost, se treba zavedati, da mi smo absolutno za poplavno varnost, ampak ne moramo pa riskirati dobrih 1000 hektarjev kmetijskih površin, kateri že dejansko nimamo za predelavo dobre slovenske hrane. In to se nam zdi absurdno.
Je dejal Boštjan Slemenšek iz Slovenske kmečke iniciative. Kmetijske organizacije prav tako zahtevajo, da kmetijska zemljišča ostanejo v svoji primarni funkciji, torej pridelavi hrane, brez posegov za industrijske cone, infrastrukturo ali vodne zadrževalnike. Kot nesprejemljive izpostavljajo tudi dodatne obveznosti, ki jih država nalaga kmetom, med drugim obvezno cepljenje proti boleznim modrikastega jezika.
Država nam navaja bremena in krijemo jih naj sami. To je kontradiktorno, smo menda tudi ena izmed redkih držav, da imamo obvezno cepljenje, se strinjamo za dobrobit živali, treba vsekakor poskrbeti. Imamo pa tudi na drugi strani to cepivo, vsebuje tudi živo srebro.
Hkrati menijo, da morajo sredstva skupne kmetijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru ostati ločena in namenjena izključno razvoju kmetijske panoge. Po besedah predsednika Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjana Slemenška so odgovor na protestne zahteve prejeli šele v četrtek ob 23. zvečer.
Glede odgovora mi nismo zadovoljni, ker tudi je bil zgolj administrativne narave napisan ne vem, bi rekel, oziroma samo neke obrazložitve, utemeljitve, pa sploh ni v krogu naših zahtev.
Na kmetijskem ministrstvu sicer pozive k protestom spremljajo z razočaranjem, so zapisali in dodali, da si celoten mandat prizadevajo za iskanje rešitev za celotno prehransko verigo in ob tem z vsemi deležniki vodijo konstanten dialog. Za petek, 6. februarja, torej isti dan, kot so predvideni protesti, so sklicali tudi sestanek. Slemenšek je na to temo dejal.
Vsega bomo udeležili tega sestanka, ga ne bomo zavrnili. Protest bo pač tukaj, z podporo naših kmetov bomo šli mi tudi poslušati. Oziroma še lepše bi bilo, če bi ministrstvo prišlo tle na to ploščad in javno pred novinarjem obrazložilo zadeve, kakršne so.
V petek, 6. februarja, bo torej pred državnim zborom nov kmečki protest. Tokrat pravijo miren, brez traktorjev in upajo, da jih bodo ministrica in vlada vzeli za res.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Dejansko stanje v kmetijstvu se še najbolj pozna na področju mladih prevzemnikov kmetij. Na javni razpravi o kmetijstvu, ki je 22. januarja potekala v Vipolžah v Goriških Brdih, je bilo slišati, da je mladih prevzemnikov malo, vse manj mladih se tudi odloča za kmetovanje. Delo je zahtevno, ne pušča prostega časa. Včasih so pri delu na kmetijah sodelovale dve ali tri generacije, zdaj pa ni več ljudi, da bi pomagali pri kmetijskih opravilih, prihodnost pa je negotova, ker se pravila iz dneva v dan spreminjajo. Pred pripravo strategije razvoja kmetijstva so v Goriških Brdih pripravili javno razpravo, na kateri so želeli slišati razmišljanja tamkajšnjih kmetov. Tako kot strokovnjaki so se tudi kmetje strinjali o pomembnih razvojnih usmeritvah. Izpostavili pa so, da so za razvoj najprej potrebni ljudje, ki se bodo še naprej ukvarjali s kmetijstvom. Podobno o pomenu skupnosti in dela na tem področju razmišlja tudi direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge M. Sora Žiri, dr. Aleš Ugovšek, ki je minulo sredo prejel naziv Mladi menedžer 2025. Zaradi vseh teh izzivov, ki obstajajo tudi v njihovih gorskih krajih, so začeli delo s podeželsko mladino.
Bil je preprost razlog. Pri nas je precej gorskih kmetij. Gorske kmetije, nek trend je, da se kmetije ugašajo, zato ker ni naslednikov. In kdo drug v tej naši dolini in v teh naših gričih bo peljal in imel inicijativo zato, da to ne bo propadalo kot pa naša zadruga. To je tudi naša vloga, to je naša naloga. In zato smo rekli, ustanovimo M-Sorino podeželsko mladino. Prvič smo zbrali na prvem sestanku, povabili vse mlade, ki so, tudi ki še niso prevzemniki, zbralo se nas je 15 na prvem sestanku. In počasi začenjamo z aktivnostmi, se srečujemo, gremo gledati uspešne kmetije po Sloveniji, se učimo, delamo izobraževanja. Zdaj nas je že, na zadnjih je bilo več kot 20. Bomo pa to še pospešili. Na naši zadrugi smo tudi kadrovsko ukrepili zadrugo, ker jo želimo razvijati še v drugo smer, ne samo v odkup, kar izvajamo sedaj.
Torej ste na teh srečanjih prisotni tudi vi?
Ja, na zadnjem nisem bil, ker sem bil prisoten v Tirani na otvoritvi našega novega objekta in so šli sami z našo novo zaposleno na zadrugi. Drugače pa sem.
Kaj mladim to pomeni? Da recimo pride direktor en večer, tako.
To bi morali povprašati njih.
Tako je za naš radio povedal nosilec naziva Mladi menedžer leta 2025, dr. Aleš Ugovšek. Celotnemu pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v oddaji Zadružna iz Slovenije v torek ob 11:15.
Ja, če suho kranske griče po izhojenih poteh, ja med stare kmečke hiše zopet vlih. kliče me na potep, kjer domači krč mi srečaš se s prijaznimi ljudmi. Marsiktira tam vaška zgodba oživi. Tu je smih, tu je veselje, vendar trdo se živi. Tu je kamen, tu so želje, o kaj boljši prihodnosti. Tu so gmajne, tu so njive in se nole podiši. Po dolini pa reka Krka žubori. Kranjski svet s tikvicami po vasicah in vrhe. Rad imam vinograde in zidance, kjer odmeva ljudska pesem od gore.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Začetek leta in zimski čas pred nastopom pomladi pa je marsikdaj tudi čas razmisleka, kje sem in kako naprej. Glede na razmere, v katerih živimo, lahko tak razmislek terja več pozornosti. Pomaga pa lahko tudi poslušanje in mnenje kakšnega strokovnjaka. Ena teh je Lucija Pintarič, ki na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije vodi psihosocialno pomoč kmetom. Pred dnevi sem se z njo pogovarjal o načinih reševanja stisk, v katerih se kmetice in kmetje lahko znajdejo, predvsem pa o pomenu odprtega pogovora v družinah, kjer stojijo pred odločitvijo, kako naprej oziroma kako bo s prevzemanjem kmetije strani mlajšega rodu. Lucija Pintarič je o tem povedala.
Ja, se tle imamo popol težave prvič, ne, z mladimi prevzemniki, ki jih je izredno malo v Sloveniji. Tudi eden od razlogov je ta, da so v bistvu celo življenje gledali starše, kako so se trudili, kako so si konec koncev pridelali tudi veliko poškodb, tudi kako so vse bolniške, vse dopuste, prihranke dajali v kmetijo, so se trudili, pa konc koncev še vedno je ta borba neka za preživetje. A ne? In mladi si dostkrat rečejo, pa zakaj bi jaz nekak šel v to, če vidim, da je samo matranje in ni enega tazga, kako bi človek rekel, ene take povratnega zadovoljstva. A ne? In zato je izredno pomemben ta vzgled, se pravi, da starši pokažejo tudi ta pozitiven del kmetovanja in pa po drugi strani, da ob tem vsem znajo na zdrav in odgovoren način poskrbeti zase. In mogoče posebej, da to ni egoizem, ne? Ker starš, ki zna na zdrav in odgovoren način poskrbeti zase, je najboljši vzgled svojemu otroku in to je tudi največja zapuščina, kar mu v bistvu dejansko lahko da. Ker to pomeni, da tudi ta otrok bo znal poskrbeti zase na zdrav in odgovoren način. Ne? Ker imamo drugače, to vedno poudarjam, ker neodgovornih in nezdravih načinov, da poskrbimo zase, je ogromno. Ne? So tudi družabna omrežja, so alkohol, so droge, so tudi deloholizem, ki ga je ogromno v bistvu v kmetijstvu, ne? In tudi družba nekako pristopa do tega deloholizma, tako zelo iz ene take, to je ena taka sprejemljiva odvisnost. Ne? Se pravi, koliko si priden, ne? Je, koliko si pa ti fajn, ko vse narediš, ne? Ali pa delaš, pa še ponoč delaš in tako naprej. Ne? Po drugi strani je pa to nekaj, kar izčrpava človeka, ne? In mu onemogoča, da poskrbi zase. Ne? Tako da tle moramo izločiti ta egoistično skrb zase. Ne?
Gospa Lucija Pintarič, nekako javnost spremlja to zgodbo o razpisih gorsko-hribovskih kmetij, kjer je zmanjkalo zelo veliko sredstev in so se te kmetije nadejale, pravzaprav, da bodo lahko prišle do sredstev, ki jim bodo omogočile razvoj. Tudi veliko so vložile, da so pripravile vloge, že sam finančni vložek je velik. Enako se je prej zgodilo tudi na razpisu za ekološke kmetije. To, da nekako od kmeta, od kmečke družine pričakujemo, da bodo pridni, da bodo marljivi, jih silimo v deloholizem na drug način, ko bi morali poskrbeti, da bi se lahko s svojimi predelki pošteno preživeli, z njimi oziroma z izkupičkom lahko vlagali v razvoj in poskrbeli za to eno vedro življenje, ki bi prinašalo spodbudo in bi tudi nagovarjalo mlajše rodove, da potem prevzamejo. Kako premostiti, recimo, kako vi to vidite, ta paradoks današnje družbe? Hrana je pravzaprav skoraj nič vredna, vsa tehnika, vsa blišč pa zelo vreden, tudi veliko denarja damo zanj. Na drugi strani tisti, ki hrano pridelujejo, se pa potem srečujejo s takimi pogoji in jih nekako silijo ob zid.
Stvar je sicer zelo kompleksna, ne? Samo mogoče iz mojega vidika, ja, stanje v kmetijstvu je težko. Definitivno kmetje se soočajo tudi s takimi zelo velikimi razočaranji, z obupom in tako naprej. Jaz spodbujam, da kmetje povejo, kje je problem, kje vidijo tudi sami rešitve. Jaz mislim, da je to zelo velik del. Seveda se je pa treba tudi naučiti, da se pove, tako kot tudi v vsakem odnosu, da se pove to na tak način, kjer bo druga stran tudi lahko slišala to. A ne? To je prva stvar, drugače vidim pa mogoče v vsej tej zadevi, mogoče se na prvi pogled niti ne bo zdela povezana, ampak kako kmet sam sebe vidi, a ne? Koliko se zdi, da je kmet vreden. A ne? To se začne pa pot pri vsakem posamezniku. A ne? Imamo tudi druge, recimo, poklicne skupine, ki zahtevajo določene stvari, tudi od, se pravi, od vlade, od drugih inštitucij višjih in dosežejo. Tudi morda zaradi drugega pristopa in zaradi tega, ker v svojem poklicu se počutijo bolj morda suverene, bolj potrebne in tako naprej. A ne? Ker mi moramo vedeti, da recimo poklic kmeta, kolikor je pomemben, to je pridelovalec hrane, a ne? Se pravi, jaz vedno malo primerjam z zdravnikom, a ne? Če ne bomo preživeli, a ne? Ker brez kmeta ne preživimo, tudi pol zdravnika ne rabimo. A ne? Tako da, koliko je pomemben ta poklic kmeta in koliko kmet vidi to pomembnost tudi v svojem poslanstvu in koliko ga lahko živi. A ne? Ker vemo pa, da zgodovina je pa kmeta zelo v bistvu, kako bi rekel človek, tlačila dol. A ne? Kmet je pač bil tist, ki ni bil sposoben za šolo, a ne? Ki je bil nekam obrob pritisnen, ki je bil mogoče primitiven in tako naprej. Še danes veljajo še ljudje uporabljajo žaljivke, ne? Kakšen kmet pa si in tako naprej. Tisti, ki smrdi, tisti celo mogoče, ki onesnažuje. Ne? Jaz mislim, da za začetek mogoče bi bilo zelo pomemben to pogledati, da vsak kmet pri sebi v bistvu poskuša ozavestiti pomembnost svojega poklica. A ne? In to tudi začutiti in to tudi živeti. A ne? Ker tle imamo, doskrat recimo, tle tudi srečujem na psihosocialni podpori tudi samske moške starejše, ki se zelo ukvarjajo s tem problemom. A ne? Ne samo, recimo, da niso dobili mogoče od staršev vzgleda, kako živeti zdrav partnerski odnos, a ne? Ker moramo vedeti, da v kmetijstvu je tako, ne? Vedno je bila prva vrednota opravljena naloga. In starši predvsem, ne vem, kaj jaz vem, to je bilo še par deset let mogoče nazaj, je bila to edina vrednota. Ne? Otrok je mogel samo preživeti, se pravi, da se mu je dal hrano, da je bil na toplem in bo preživel. A ne? Niso se v bistvu starši ukvarjali s tem, da bi slišali otroka, da bi mu prišli nasprot, da bi ga mogoče tudi hvalili, seveda so vmes bili, ampak načeloma, a ne? Je to bila povojna generacija, kjer so bile vrednote v vsak danu drugačne in je bila prva preživetje in zato je potem potegnila za sabo delo. A ne? Če si delal, si imel hrano, si preživel. A ne? In nihče v bistvu nas ni učil, kako živeti v partnerskem odnosu, kaj potrebuje moški od ženske, kako poskrbi zase in kako ženska poskrbi zase in kaj potrebuje od moškega in kako naj se vedeta en do drugega in kako komunicirata. Ne? In zdaj bomo v bistvu celo generacijo odraslih ljudi, pa ne samo v kmetijstvu, splošno, ne? Ki v bistvu dejansko ne zna živeti v partnerskem odnosu zaradi tega, ker se niso nikjer mogli tega naučiti. Ne? Potem imamo ogromen tudi ločitev. Ampak eden od teh razlogov, zakaj je veliko samskih na kmetiji, je tudi ta. A ne? Drugi je pa tudi ta, kako bi človek rekel, pomankanje te samozavesti. Doskrat pridejo sem, jaz se sem samo kmet, pa cele dneve delam tam v štali, smrdim, kjera me bo pa hotla meta. Ne? In je to tudi eden v bistvu. Teh, tako zelo se prepletajo stvari.
Če morda gospa Lucija končava takole pozitivno, zima bo slej ali prej za nami, čeprav vremenoslovci pravijo, da nas čaka še precej mrzlo vreme pa sneg, ampak februarja se začnejo najprej Sveti Valentin, pa prej Gregorjevo, ptički ženiti in tako naprej. Kako naj mladi, ki se najde zdaj v teh vaših besedah, recimo fantje na kmetiji ali pa tudi dekleta, se je podobna zgodba, poskušajo narediti korak naprej v to smer. Prihaja mi na misel, kako pomembno je recimo redno druženje v skupinah Zveze slovenske podeželske mladine, ki so zelo razširjene po Sloveniji. Zato, da si v eni taki zdravi družbi, da imaš, da tudi nekam greš in tako naprej, ali pa recimo ženske na kmetijah, da grejo vsaj enkrat na teden in se podružijo med seboj, zato da niso samo zaklenjene na kmetijo in tako naprej. Še ta vidik.
Ja, druženje je izredno pomembno, to je pač prvi korak. Jaz mislim, da je zelo pomemben za vzpostavitev v bistvu enega tazga odnosa, partnerskega odnosa, je, da zelo dobro poznamo sebe, da poznamo svoje reakcije, kako komuniciramo in da se mogoče zavedamo, kje se lahko izboljšamo. Po drugi strani pa mogoče, da se tudi poučimo v tem, kakšne so pa potrebe tudi, zdaj jaz ne vem, ali fanta ali pa dekleta, a ne, v partnerskem odnosu. Ne? Se pravi, da vemo tako svoje potrebe, kot potrebe partnerja oziroma partnerke in potem se v bistvu skupaj nekako preko komunikacije tudi spopolnjujemo in učimo. Ne?
Morda še to o izzivih dobre komunikacije v razširjeni kmečki družini. Lucija Pintarič pogosto predava tudi na terenu po različnih krajih po Sloveniji. Več informacij najdete v napovednikih posameznih kmetijsko-gozdarskih zavodov.
Mi mati rekla je, ne ogni se pijancev, boj se tistih, ki se lepijo kovancev. Saj sladke so oči, le krinka za prevaro. Saj sladki so ljudje, le krinka za barabo. Mi oče rekel je, krepko se stisne roka, tako pozdravi se gospoda in otroka. Boj pa tisti se trepljajo te po rami, taki za uspeh še starše bi prodali. In mi očita sinko ne pozabi, in mi ki dala staga
Slišim semeh prijateljev in znancev, povsod pa vidim sled korakov mojih staršev in spomnim se besed, poštenje se ti splača, spomnim se besed. Vsak po smrti plača. Imi očita sin, ko ne pozabi. Imi, ki dala sta ga oče mati. Imi, ki priča je.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ko smo že pri vprašanju prevzemanja kmetijstva in mlajše generacije, pa bi vas, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, rad opozoril na zanimivo zgodbo oziroma izkušnjo na tem področju, ki nam jo je v zadnji 17. epizodi podcasta Rast povedal ekološki kmet Zvonko Pukšič. Opozoril je, da svojih otrok ženo nista nikoli nagovarjala naj kmetijo prevzamejo, ampak sta jim pri odločitvah puščala popolno svobodo. Z njim se je pogovarjala Darja Ovsenik. Prisluhnimo temu odlomku.
Vaša kmetija gre naprej. Gre naprej, mlajša generacija je že prevzela.
Ja.
Kakšen je bil pa ta prehod?
Zdaj tu pri nas, glede na to, da sta oba zaposlena na kmetiji, dejansko sta se pač, jaz sem rekel, zmenta se.
Sta oba že prej kazala znake, da si želite tega življenja?
V bistvu ne. Med študijem, ne. Med študijem ali pa med šolo ne, ne. Ker to je mogoče zanimivo. Še ena informacija, če ti povem. Mi smo imeli večkrat obiske kmetij, društva, razne pridejo k nam, ne.
Ker smo na ogled.
Pač, na ogled, ker smo pač kot primer dobre prakse, ne. In vedno je bilo vprašanje, ali imamo naslednika, ne. In jaz sem vedno, moj odgovor je bil vedno enak. Mi je čisto vse eno. Ne? To je bil moj odgovor. Ne? In potem nadaljevanje sem rekel vedno, gledajte, jaz imam svojo deco rad. In meni je pomembno, naj delajo tisto, kar jih veseli. Naj najdeta tisto, kar bosta res v življenju počela z veseljem, ker takrat bosta zadovoljna. Ko človek počne nekaj nasilo, nekaj, za kar mu ni, ne more biti srečen v življenju. Veš, poklic, delo, nekega, ki te ne izpolnjuje, ki ga ne maraš s časoma zamori, z leti te zamori in potem kot takšen človek niti svoji družini, niti nikomor ne moreš dati tisto, kar bi lahko dal. Ne? Uh-huh. In to pomeni samo to, ne, da jaz sem se odločil nekje v določenem trenutku, da nočem postati odvisnik od te svoje kmetije. Se pravi, dokler mi lahko služi, dokler mi pač prinaša prihodek, ne, ok, v redu, se gremo to zgodbo, ne, če pa pač sinova bi šla po drugi poti, ne, če bi jo izpolnjevalo kakšno drugačno delo, ne, potem pa itak ukreneš nekaj, ko več ne moreš recimo upravljati, delati tega, ne, ker v življenju prije trenutek. Ne, in zdaj se je pa pač zgodilo to, da sta se oba odločila, ne. Primož je že bil zaposlen izven kmetije, 3 leta je delal v pač enem podjetju v Mariboru in se je v določenem trenutku odločil, da se pridruži ekipi. Ne. To je bil tudi trenutek, ko smo potem naredili tisti prehod iz trgovin k družinam slovenskim. Je že bil vpet v to, ne. Je bil praktično nosilec prodaje. Ne. On skrbi za prodajo.
Zanimivo mi je to, ker nekako iz naravne prodaje v naravno predajo.
Ja.
Če bo ne.
Ja.
To se mi zdi krasna nenavezanost, čustvena.
Ja, svoboda v bistvu.
V bistvu svoboda, ne, ki jo želimo, da je našim otrokom, da živijo svoje poslanstvo, tudi če ni povezano z našim, z nadaljevanjem naše dejavnosti, recimo. To se mi zdi kar velik preskok.
Ja, kar zdaj v tem trenutku, ne, ni več samo vložena zelenjava, mi smo kmetijo precej povečali v teh letih. Ne.
Kako veliko imate sedaj?
Zdaj trenutno je 30 hektarjev, se ni to, so bistveno večje kmetije, ne, kakšnih 20 hektarov njiv.
Ampak začeli ste pri 4.
Ja, začeli smo pri 4 in tako da smo zdaj dodali še žita. To je pa novo. Mislim, da v novembru smo imeli prvo prodajo in pač, kar imamo družine, ki kupuje od nas že vloženo zelenjavo, smo s istim družinam ponudili še dodaten izdelek in se kar lepo. Smo presenečeni. Zelo lepo se je prijelo, ne, in imamo zdaj še dodatno.
Zdaj bi bilo zanimivo imeti tukaj še vaša 2 sinova, da bi povedala, kako sta one dva videla vas. Kako je pa vse to, recimo, opeta vaša žena?
Ja.
Da se še malo žensk dotaknemo, ne, na kmetiji. Se mi zdi, da je to tudi pomembna tema.
Ja. Na začetku sem že rekel, ne, da ko smo šli v te drzne odločitve tega dvojnega prehoda, ne, se je Romana malo prestrašila, jaz popolnoma razumem, ona hodi v službo, dela kot računovodkinja na eni osnovni šoli, ampak po službi pač ona drži 4 vogale. Ogromno pomaga, ne. Res je, ne, da je tam v službi v papirjih in ji v bistvu paše. Da gre potem doma malo ven, ne, tak da za papirje na kmetiji se ni hotla do zdaj vmešavati, ki jih je vedno več. Ne. Zdaj pa upam, da bo pogrešala in da bo zdaj mogoče kakšen delček.
Da bo to znanje lahko še uporabila za kmetijo.
Ja, tak da v bistvu, ne, če ni bilo v začetku tiste moralne podpore, ne, ki je pomembna, ampak pač v praksi, ne, je pa zelo, zelo podprla in težko, mislim, ni mogoče, da bi to se zgodilo brez nje.
Ob tem nisem tako zelo optimistična glede slovenskega podeželja, ker se mi zdi, da ta statistika, ne, ogromno samskih kmetov, visoka poprična starost, ne, ne kaže na to, da bi šlo to v smer, kjer bi mladi v tem videli nek perspektiven poklic. In se mi zdi tudi, da je pomembno, da to temo nagovorimo. Ne. Kako pomembna je ta podpora nekoga, ki pride na kmetijo, ki mogoče ne bo izključno počel,
se pravi, zaposlen, na kmetiji,
zaposlen bil na kmetiji, zaposlena na kmetiji, ampak da je pa ta podpora nujna, potrebna, ni pa tukaj nekega modela, če je tako, je kmetija uspešna, če je pa zaposlen zunaj, pa je neuspešna, ne. Sploh ne, ne?
Ne, to ne pomeni to, ne.
Je pa potrebna ta moralna podpora, da...
Pomembna, je pomembna, v bistvu ni pa pogoj, ne, se pravi, ne, zdaj, če Romana tega ni podprla, to ne pomeni, da se za to, to se je kljub temu zgodilo. Mogoče je bilo pač malenkost, ne, če ni moralno podprla, ne, ona je zelo podprla fizično, ne, mislim, s svojimi dejanji, ne. Ja.
Ampak sta morala imeti dober odnos, da sta lahko to postavila in sva pri odnosih, ki so izjemnega pomena kmetiji, da lahko kmetija prosperira.
Ja, drugače pa mogoče, ne, ko si omenila, da je dosti mladih fantov na kmetijah samih, ne, Jaz imam en pogled na to. Ne? V življenju si je treba zastavljati cilje in jim slediti. In v bistvu ne, tudi to je lahko eden od ciljev prevzemnika kmetije. In zdaj, če jaz čakam doma, nič v življenju se ne zgodi samo od sebe.
Tja, kamor smerjamo svoje misli.
Ja, ne, če jaz,
tisto se krepi,
če jaz
tisto
verjamem,
živi.
Da je težko, mislim, ne, da se ženske težko odločijo priti živeti na kmetijo, ne, s tem kaj delam? S tem podpiram, ne, se pravi, da na mojo kmetijo ne bo, težje bo nekdo prišel na mojo kmetijo, če jaz to verjamem. Ne. Če pa jaz verjamem, ne, ker če te zdaj vprašam, ali je mogoče priti na Triglav?
Je.
Zakaj? Kako to veš? Kako veš, ker je že mnogo ljudi prišlo.
A ja, potem, aha, se pravi, izkušnji drugih.
Ja, ne.
Aha,
to se pravi, ali obstaja na kjeri slovenski kmetiji, pač je kjera slovenska kmetija, ko je ženska prišla živeti, je.
Je.
Se pravi, je mogoče.
In so lepi zgledi.
Ja.
Ampak ne, zato, pravi, zato moram najprej sama vseb dobro stati, da lahko to živim, da lahko tudi privlačim podobno energijo ali pa podobno miselnost nase. Ja.
Ne, in to je, ne, to je pomembno, tisto zavedanje. Ne, vse, kar obstaja, se je zgodilo dvakrat. Najprej v meni, v moji notranjosti, v mojem umu, ne, kar sem o tem razmišljal, kar je to bilo v moji pozornosti, ne, in kakšna je bila moja energija, ko sem o nečem razmišljal. Ne. In zdaj, če kot mlad fant razmišljam, joj, se na kmetijo pa nobena punca noče priti, ne, in se počutim slabo, nimam prijetnih občutkov takrat, jaz si želim najti osebo, ki bo z mano živela na kmetiji, ne? Ampak ko razmišljam na takšen način, nimam prijetnih občutkov v sebi. Ne? Če pa razmišljam drugače, zagotovo se bo to zgodilo. Ne? Ne vem še, kdo bo to, ne vem še, na kakšen način se bo to zgodilo, ne vem še, kje se bo vas poznala, ampak vem, da bo. In se počutim ok.
Slišali ste odlomek iz 17. epizode podcasta Rast, v katerem se je voditeljica Darja Osenik z ekološkim kmetom Zvonkom Pukšičem pogovarjala o izkušnjah pri predaji kmetije svojim sinovom. Če vas tematika zanima, vas vabim, da Zvonku Pukšiču in njegovim spoznanjem prisluhnete v celoti v 17. epizodi podcasta Rast, ki ga najdete na platformi YouTube. Zavod Rast pa je te dni začel tudi delavnico za mlade kmete z naslovom Kako dobro živeti od kmetije, ki se ji je še mogoče ta torek pridružiti. Darja Osenik pravi.
Na ciklu delavnic Kako dobro živeti od kmetije bova skupaj z Zvonkom Pukšičem predajala vsebine o tem, kaj pravzaprav prodaja na kmetiji pomeni, kaj konkretno si o njej mislimo mi sami, kako jo dojemamo, kakšna prepričanja imamo o denarju, o porabi časa, energije. Spoznavali bomo sebe, svoje izdelke in tisto, kar je naša dodana vrednost. Vse tisto, kar morda že vemo, pa ne znamo tega dobro ovrednotiti. Kako dvigamo tudi ceno, vrednost v očeh kupca, zakaj prodaja tista, ki ni prisiljena in taka usiljiva, kaj pomeni, da je naravna, da je taka, da se mi zavedamo, da delamo nekaj dobrega za kupca. Kaj vse še sodi v prodajo in ne nazadnje, kakšen sistem prodaje lahko usvoji neka kmetija za to, da pride do dohodkov, ki so pomembni za vaše potrebe, za vse tisto, kar vi pričakujete, da vam bo kmetija dala, prinesla, ob tem, da boste vi drugim dali ogromno ali pa veliko več, kot si trenutno predstavljate. Vse to bomo govorili na ciklu delavnic, ki potekajo ob torkih od 9. do 10:30. Vse to spletno, tako da vam ni treba nikamor hoditi. 5-krat se bomo videli na Zoomu, 6-tič pa sledi individualni posvet z Zvonkom Pukšičem, ki je tudi sam postavil zelo uspešen prodajni sistem na svoji kmetiji in skupaj s svojo družino ustanovil znamko Moja biodežela. lepo vabljeni, da se še nam pridružite, bomo tudi nadaljevali in pišite na darja.ovsenik@zavodrast.si. Dobrodošli.
Bom torej ponovil, za sodelovanje na delavnici v torek se čim prej prijavite na elektronski naslov darja.ovsenik@zavodrast.si.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
To je bilo vse v današnji nedeljski kmetijski oddaji. Pripravil in vodil sem jo Robert Božič, zato, da se nas je dobro slišalo, pa je poskrbel Andrej Nuljan. Oba vas lepo pozdravljava in vam voščiva lepo nedeljsko popoldne.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
Mlada kot zelena polja, zrela je kot žito v klasju, sveža je kot pomladanski veter. Lepa je kot včasih sanje, dobra je kot kruh domači, nežna je kot prvi briskov cvet. Vedel sem takoj, da to je ona, vse na njej iz mojih sanj. In začela se je stara
Mama. več sem si želel, morda od nje.
Si predstavljate, da vam že med nosečnostjo povejo, da vaš otrok zaradi hude možganske okvare verjetno ne bo preživel? To se je zgodilo zakoncema Luciji in Dušanu Posleku. Klemen sedaj živi že 6 let, vendar nikoli ne vedo, kdaj bo njegov zadnji dan.
Za mene, kot za moža, kot za očeta, kot za moškega, je to zelo velika preizkušnja tudi v tem smislu sprejemanje te neke vrste ponižnosti. Sprejeti, da tudi kot moški ne morem poskrbeti za vse, kar ta svet sabo prinese.
Se spomnim enega trenutka, ko sem bila pri Klemnovi posteljici, on je bil buden, je tako gledal, ne. Si mislim, jo, pa Klem, jaz sem vam ful rada, ne, mislim, jaz sem strašno rada, če tudi ti nisi pa pol, ne. In potem mi šine čez misel, evolucija, pa veš, da ima pa tebe Bog tako zelo rad, ne.
Kaj vse jo je Klemen naučil, kako gradita njun odnos in zakaj sta potem ustanovila zavod z naslovom Ta otrok bo živel, pa v oddaji Večer za zakonce in družine. V torek ob 20.
Izročam srce tebi za vedno. Pojem ti zdaj iz vsega srca najlepšo pesem. Brez tebe ne znam.
Oh, Dragi poslušalci, kazalci na uri se neutrudno približujejo 12. uri, ko nas bo zvonjenje vabilo k skupni molitvi. Še predtem pa lepo vabljeni, da prisluhnete duhovnemu nagovoru mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla.
Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke in poslušalci, dragi bratje in sestre. Evangeljski odlomek četrte nedelje med letom je začetek govora na gori, ki ostaja najbolj odmevna novost v zgodovini sveta. Kot se je Mojzes povzpel na goro Sinaj, kjer je Bog sklenil zavezo z njim, in mu izrešil 10 zapovedi, tako se je tudi Jezus pred očmi množice povzpel na goro. Lahko si predstavljamo Jezusa, ko gleda to množico, ki nosi v sebi nešteta vprašanja in želje. V njem se prebudi sočutje. V tej luči je potrebno brati blagre, ki nas popelja v poseben svet. Za človeško logiko, v katero smo peti vsak dan, so nekaj nerealnega, nekaj utopičnega. Kako bogate so te vrstice današnjega evangelija, nam pokažejo razlagalci svetega pisma. Naprimer, moj profesor na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu, profesor Lipo, je napisal komentar, ki obsega kar 2400 strani. Ne bom se zaustavil o posameznem blagoru, ampak se bom zaustavil ob skupnem sporočilu. Vsi vemo, kaj pomeni biti skromen, radodaren, miroljuben, kaj pomeni prizadevati se za pravičnost, kaj pomeni biti odprt za Boga, pa tudi biti pripravljen na prenašanje krivic. Evangelij govori o 8 blagrih, tudi ne gre za 8 različnih stvari, ampak za skupen pogled, bolje za skupne lastnosti, ki so v polnosti uresničene v Božjem Sinu Jezusu Kristusu, ki ni samo nam posredoval teh blagrov, ampak so bili ti blagri njegov življenjski program. Živeti blagre tako pomeni posnemati Božjega Sina. Mnogim se zdi, da ti blagri preteravajo, da jih je nemogoče uresničiti v življenju, da to uspe le peščici ljudi, ki so nekaj izrednega ali pa posebnega. V resnici pa so to ponudba, dana nam kristjanom, res pa je, da pomenijo plavanje proti toku miselnosti tega sveta in zagovarjajo drugačne vrednote, ki jih pozna ta svet. Da lahko živim blagre, je potrebno dejanje spremenjenja, ki je v tem, da sprejmem Jezusa Kristusa Božjega Sina za pot mojega življenja. To pomeni, da sem vstopil v vrednote, ki niso vrednote tega sveta, ampak vrednote Božjega kraljestva. Druga stvar pa je, da vsakem blagru med prvim in drugim delom je neka napetost. Prvi del nam predstavi negativno plat življenja, kot je revščina, trpljenje, preganjanje, v drugem delu pa pozitivno, kot je pridobitev sadov Božjega kraljestva, to je tolažba ali pa doživljanje Božje bližine. Ta napetost med prvim in drugim delom nam govori o tem, da blagri ne spreminjajo situacije, v kateri mi živimo, kot je revščina, trpljenje, preganjanje, ampak nam pomagajo oziroma mi pomagajo, da te danosti sprejmem drugače, da se z njimi lažje soočim, da se soočim na drugačen način, ne več potrt in razočaran in obupan, ampak poln upanja in notranjega miru. V ozadju je zaupanje, da bo na koncu slavilo zmago dobro, da nismo prepuščeni samemu sebi, da svet ne vodijo na ključja, ampak da bo na koncu Bog vse vsem. V blagri se čuti še ena stvar, ki je prisotna. To je veselje, to je sreča. Toda o kakšni sreči je tukaj govor. Ta sreča ima svoj temelj v obljubi dokončne sreče, ki jo človek najde v občestvu Boga. Ta sreča je čisto nekaj drugega od tiste, ki jo lahko doživljamo tukaj na zemlji. Mi na zemlji to srečo vežemo na imeti nekaj v posesti, pridobiti se nekaj, uspeti v nečem, biti slaven, vse to pa so trhli temelje sreče. V Jezusovem duhu je blagorovan tisti, katerega sreča ni odvisna od zemeljskega bogatstva in uspešnosti, temveč od uresničevanja tistega, kar je spoznal kot Božjo voljo. Srečen je tisti, ki ga bolečina ne zagreni in otopi, temveč je sposoben solidarno prenašati zlo in jokati z jokajočimi. Tisti, ki se ni dal zapeljati skušnjavi nasilja, mareč ustraja v prepričanju, da človekovo srce spreminjata le dobrota in ljubezen. Srečen je tisti, ki se ni zaprl v namišljeno velišino svojega jaza in videle svoje pravice, temveč je ostal naravnal na Boga in je usmiljen do sočloveka. Tisti, čiga srca ni zasenčila tema poželenja, mar več to srce ostaja pozorno kljub vsemu nasprotovanju. Očitno je, da je to pot, ki jo ponuja Jezus v nasprotju z logiko in mišljenjem tega sveta, ki vidi uresničitev človeka v samouresničevanju in bogatstvu. Evangelij četrte nedelje med letom nas torej vabi, da svoje življenje zastavimo na zaupanje v Boga, ki človeka ne pusti praznih rok. Blagli nam torej želijo približati pot, ki nas vodi k sreči. To je sreča v Božji bližini, to je sreča v izpolnjevanju Božje volje in v delovanju mojega življenja oziroma darovanju mojega življenja Bogu ter v odprtosti za brate in sestre. Današnji evangelij nas želi torej popeljati iz naše človeške logike, v katero smo velikokrat ujeti in katere del vedno bolj postajamo, želi nas torej popeljati na pot življenja, na pot življenja, ki je polno življenje. Želi nas torej popeljati k sreči, ki ni površinska, k sreči, ki ni od danes do jutri, ampak tisti sreči, ki je tako globoko zasidrana v nas, da ne more uničiti ne težave in ne preizkušnje. Blagri torej niso nekaj, kar je za nas previsoko in prezahtevno. Blagri imajo človeški obraz, kajti imajo obraz Jezusa Kristusa. On je človek blagrov, on je Bog, žalosten, krotak, lačen in žejen, usmiljen čisto srcu, človek miru, preganjan in preziran in žejen pravičnosti. Naj bodo naše oči vedno oprte vanj. Sledimo mu v življenju dan za dnem, korak za korakom, da bomo na koncu tudi mi blagorovani. In naj nas na tej poti spremlja Božji blagoslov.